Պարոն Սաֆարյան, ինչ անելիքներ ունի Հայաստանը նոր տնտեսական միությունում իր մասնակցությունն առավել արդյունավետ դարձնելու և միությունից առավել շատ օգուտներ քաղելու առումով։
Ուրեմն, հունվարի 1-ին Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկրների հետ մտավ պայմանագրի գործունեության դաշտ։ Սկսվեց Եվրասիական ինտեգրացիայի բարձր փուլը, որը ենթադրում է կապիտալների, աշխատուժի, ծառայությունների և ապրանքների ազատ տեղաշարժ։ Իմ կարծիքով, և ոչ միայն իմ կարծիքով, Եվրասիական տնտեսական միությունը սկսեց գործել մի ժամանակ, երբ գլոբալ ճգնաժամ է, երբ շատ լարված միջազգային հարաբերություններ են, աշխարհակաղակական պայքար է գնում գլխավոր բևեռների միջև, Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական համակարգը զգում է, իր վրա կրում է արևմուտքի շատ մեծ ճնշումը։ Այս բաները, որոնք հանգեցրեցին ռուսական ռուբլու դեվալվացիային, որոնք հանգեցրեցին որոշ կարևոր ծրագրերի իրականացման հետաձգմանը, չեն ստեղծում ֆոն, որտեղ կարելի է միայն գունագեղ և ուրախ տոներով խոսել Եվրասիական ինտեգրացիայի հեռանկարների մասին, բայց ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ նույնիսկ այս պայմաններում Հայաստանի համար բացվում են իրական շոշափելի հնարավորություններ կարգավորելու մեր տնտեսական վիճակը։ Ինչի վրա է հերթով անդրադառնամ հնարավորություններին։ Ռուսաստանում 1991 թվականից հետո առաջին անգամ էական գաղափարական պայքար է ծավալվել լիբերալ տնտեսության կոմունակիցների և ռուսաստան պետականամետների միջև, որի բովանդակությունը հանգում է հետևյալում։ Ռուսական լիբերալները, նրանց մեջ են նաև օլիգարխները հիմա ձևավորված, միանշանակ այս ամբողջ տարիներին գտել են, որ բավական է, որ Ռուսաստանը զարգացնի իր նավթային և գազային տնտեսությունը, վաճառի այդ գազն ու նավթը և դրանով կարողանա կերակրել, պահել Ռուսաստանի ժողովրդին, փորձել զարգացնել ենթակառուցվածքները, կազմակերպել սոցիալական ոլորտի գործունեությունը։ Բայց հիմա ստացվեց այնպես, որ արգելամիջոցների պատերազմը առաջին անգամ բարձր հնչեցրեց այն մարդկանց ձայնը, ովքեր համոզված կարծում են, որ Ռուսաստանը որպես ժամանակակից բազմաբևեռ աշխարհի ազդեցության և ձգողության կենտրոններից մեկը պետք է ունենա իր սեփական բավարար մակարդակի տնտեսությունը, այդ թվում արդյունաբերությունը, այդ թվում գյուղատնտեսությունը։ Սա առաջներում այս պայքարը կամ չի եղել, կամ անպայման կավարտվել առաջինների օգտին, բայց հիմա պետությունը դեմքով շուռ է եկել դեպի սեփական արդյունաբերություն, դեպի ներկրմանը փոխարինող ապրանքների արտադրության խնդիր։ Եթե այս միտումը դառնա տևական, այսինքն եթե արգելամիջոցների այս պատերազմը մի փոքր ավելի երկար տևի, ապա Ռուսաստանում պետականամետները անպայման հաղթելու են, որովհետև արդեն այսօր նրանց հետ են նախագահ Պուտինը, վարչապետ Մեդվեդևը և ռուսական քաղաքական էլիտայի մեծ մասը։ Այդ դեպքում իսկ այդ ներկրման փոխարինող արտադրության ներկրումը ընդհանրապես Ռուսաստանում գնացվում է 200 միլիարդ ամերիկյան դոլար, սա պաշտոնական տվյալներով, ոչ պաշտոնական տվյալներ էլ կան, այդ թիվն ասում են, որ այդ թիվը մինչև 320 միլիարդ դոլարը։ Եթե այս թվի մի մասը Ռուսաստանը սկսի ինքը արտադրել կամ վստահի դրա արտադրությունը իր մերձավորագույն տնտեսական դաշնակիցների, Բելարուսին, Ղազախստանին և Հայաստանին, ապա Հայաստանը որպես չօգտագործված, բայց եզակի հնարավորություններ ունեցող երկիր, մասնավորապես գյուղատնտեսական ապրանքների և գյուղատնտեսական վերամշակվող ապրանքների արտադրության ասպարեզում, ելնելով մեր կլիմայական պայմաններից, ելնելով մեր մրգի բանջարեղենի որակից, ելնելով դրանց բարձր իմիջից, համբավից և ռասիական տարածքով, կարելի ենթադրել, որ մեզ այս տնտեսության ճյուղերում էական աճ կարող է սպասել։ Ինչ պետք է դրա համար անել։ Դրա համար Գիտեք, երբ որ հայկական կոնյակը ռուսական խանութում առնում են, հարց չկա։ Որտեղ բոլորը հասկանում են, որ սա աշխարհի լավ բրենդերից մեկն է, եւ ոչ ոք չի վիճարկում, որ սա լավն է, իսկ սա ոնց է, իսկ սա համը ինչ է, այս հարցերը չկան։ Եթե մենք հասնենք նրան, որ մոտակա, ասենք, 1 տարին մեր համապատասխան ենթակառուցվածքները աշխատեն այն ուղությամբ, որ Ռուսաստանում, մասամբ նաև Ղազախստանում ու Բելարուսում, բայց հիմնականում Ռուսաստանում կարողանանք ստեղծել մի ընկալում, որ Հայաստանը, որը մերձավորագույն ռազմաքաղաքական դաշնակիցն է, տնտեսական դաշնակիցն է, Ռուսաստանի հավատարիմ բարեկամն է տարածաշրջանում, ունի այս ռեսուրսը եւ պատրաստ է այն դնելու ի զարգացում Ռուսաստանի տնտեսության, ես կարծում եմ, որ ստեղ մենք դիվիդենդներ ունենք, մենք ստեղ էական մի սպասելիք ունենք։ Երկրորդ, այ հիմա որ այս քանի օրը Ռուսաստանի պետական գնումների շուկան կբացվի Հայաստանի համար, ընդհանրապես Ռուսաստանի պետական գնումների շուկան գնահատվել է մինչև ճգնաժամը 200 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ 200 միլիարդ դոլարի շուկան բացելով եվրասիական տնտեսական միության անդամների համար, այսինքն դրանց ընկերություններին տալով հավասար հնարավորություն ռուսական ընկերությունների հետ միասին մասնակցել պետական գնումների համակարգին, ստեղծվել է եզակի հնարավորություն Հայաստանում բիզնեսներ գրանցելու, պահելու եւ այդ բիզնեսները Հայաստանում զարգացնելու համար։ Եթե մերոնք եղան այնքան ձեռնահաս, այնքան ճկուն, որ կարողացան արագ Ռուսաստանի եւ կենտրոնում եւ բոլոր մարզերում կապեր հաստատել գործարար իրանց պետությանը սպասարկող գործարար կառույցների հետ, ապա պետք է սպասել, որ մենք մոտակա 1-2 տարվա ընթացքում ունենալու ենք հսկայական թվով նոր ընկերություններ, որոնք ուղղակի մասնագիտացված են լինելու այդ ծառայություններին մասնակցելու պետգնումների համակարգին մասնակցելու համար։ Երրորդը, գիտեք, Ռուսաստանում ճգնաժամ է եւ սպասվում է, որ 15 թվականին Ռուսաստանի կառավարության կանխատեսումներով կարող է անկումը կազմել մինչեւ 3.5%։ Ներքին համախարան արդյունքի անկումը կարող է կազմել 3.5%։ Կարող է եւ չլինի այդքան, կարող է եւ ավելի փոքր լինի այդ անկումը, բայց ես հիմա ձեզ հարց եմ տալիս ոչ թե որպես տնտեսագետ, այլ որպես քաղաքական վերլուծաբան։ Երբ որ խոսքը գնում է ազգային անվտանգությանն առնչվող տնտեսական ճյուղերի զարգացման համար, երբ որ խոսքը գնում է ազգային անվտանգությունը բավարար մակարդակի բարձրացնելու համար, ի՞նչ նշանակություն ունեն այդ տնտեսական ցուցանիշները։ Մենք ստեղ խոսանք արդեն ուրիշ կատեգորիաների մասին։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանը զարգացնում է ռազմաարդյունաբերական համալիրին առնչվող ուղությունները եւ դրան որոշել է արտադրել իր երկրում, այլ ոչ թե ստանալ դասից, ուղղակի իմաստ ունի հիշեցնելը եւ մասնակցելը այն գործընթացներին, որոնք ուղղված են Հայաստանում որոշ արդյունաբերական ճյուղերի վերակենդանացմանը եւ այդ ճյուղերը, որոնք, երբ որ մենք ասում ենք ռազմաարդյունաբերական համալիր, մարդիկ վախով մտածում են, թե դա տանկեր են, հրթիռներ են, օդանավեր են եւ այլ, չէ, դա գուլպայից սկսած, կոշիկից սկսած, սննդից վերջացած, հայտեկի բարձր տեխնոլոգիաներով վերջացած հազար ու մի բաներ են, որոնք բոլորը կոչված են վերջին հարցով հանգեցնելու ռազմաարդյունաբերական համալիր կոչված հասկացողությանը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև Խորհրդային Միության փլուզումը Հայաստանը եղել է հզորագույն միջին մեքենաշինության երկիր, եւ այստեղ հզորագույն տեխնոլոգիաներ են ժամանակին կիրառվել, որոնք որ պետք է իրեն ժամանակ, երբ որ սառը պատերազմ է ընթանում, երբ որ սպառազինությունների մրցավազք է։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո եւ կոնվերսիայի բնագավառում Հայաստանում 2000-ից ավել այդպիսի ձեռնարկություն է փակվել։ Հիմա իսկական ժամանակն է հիշելը, որ այդ ձեռնարկությունները եղել են, եւ որ այսօր նոր մակարդակի վրա այդ ձեռնարկությունները կամ դրանց մի մասը կարող են աշխատել, եթե դա պետք լինի Ռուսաստանին։ Հիմա ուրեմն ի՞նչ է պետք, ուրեմն պետք է համոզել Ռուսաստանին, որ մենք ի վիճակի ենք մեզ վրա վերցնելու իր բեռի մի մասը։ Ես կարող եմ էլի շարունակել այս ոլորտները, բայց այս ասածնել բավական է ցույց տալու համար, որ նույնիսկ միջազգային հարաբերությունների այս բարդ իրավիճակում մենք որպես Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական դաշնակից, տնտեսական մերձավորագույն գործընկեր եւ ընդհանրապես բարեկամ երկիր, ձեռնահաս ճկուն եւ ճարպիկ լինելու համար դեպքում կարող ենք ակնկալել էական փոփոխություններ մեր տնտեսական կոնյունկտուրայում։ Եվ վերջի բանն եմ ուզում ասեմ, ես սա ասել եմ անցած շաբաթ մամուլի ասուլիսին, ձեզ հիմա ավելի կբացեմ։ Եվրասիական փորձագիտական ակումբի մեր ընկերները, մենք միասին հղացել ենք մի գաղափար, որով առաջարկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին իրենքից ստեղծելու եվրասիական ինտեգրացիայի հարցերով գիտափորձագիտական խորհուրդ։ Այդ խորհուրդին մենք 3 ֆունկցիա ենք տեսնում։ Առաջին ֆունկցիան դա կառավարության համար անկախ տնտեսագիտական, քաղաքագիտական, սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացումն է, որոնք պետք է նրան օգնեն ավելի լավ կողմնորոշվելու եվրասիական տնտեսական դաշտում։ Մենք սա փորձը ունենք, վստահ ենք, որ Հայաստան կան նաև ուրիշ գիտնականներ, որ մեր հետ չեն, բայց որոնք պատրաստ են այս ասպարեզում աշխատելու, եւ նրանց ծառայությունները, խորհրդատվությունը, սիստեմատիկ հետազոտությունները կարող էին կառավարությանը գործունեության մասնավորապես որոշումների ընդունման որակը էականորեն բարձրացնել։ Երկրորդ ֆունկցիան, որ մենք տեսնում ենք այդ խորհրդի, դա Հայաստանի հասարակության շրջանում բացատրական աշխատանք կատարելն է։ Սա շատ կարևոր հարց է, որտեղ մենք մի ամսից ավելա մտել ենք Եվրասիական տնտեսական միություն, իրականում հարցերն ավելի շատ են, քան դրանց պատասխանները։ Սկսած միգրացիայի խնդիրների կարգավորումից և օրինակ գտնելու, թե ուր պետք է դիմեն մարդիկ, որոնք այդ ասպարեզում չեն գտնում իրենց հարցերի արագլուծումը, վերջացած նրանով, թե տնտեսական կոնյունկտուրայի ինչպիսի արագ փոփոխություններ են տեղի ունենում, օրինակ ասենք Ղազախստանում կամ Բելարուսում, որոնց իմանալը Հայաստանի համար, մեր քաղաքացիների համար կարևոր է, եթե նրանք ուզում են տնտեսավարեն համագործակցել այդ երկրների տնտեսավարողների հետ։ Եվ վերջապես երրորդ ֆունկցիա, որը երևի թերևս ամենակարևորն է, Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման ամբողջ ընթացքում ձևավորվեցին հզոր գիտափորձագիտական հանրություններ, կառույցներ, գլխավորապես Ռուսաստանում, բայց նաև Բելարուսում և Ղազախստանում։ Այս կառույցները չեն կործանվել, չեն կորել և շարունակում են հաջողությամբ աշխատել, տպագրվում են գիտական և գիտահանրամատչելի իրատարակություններ, հրավիրվում են կոնֆերանսներ, արվում են հետազոտություններ։ Ես կարծում եմ, որ մեր Հայաստանի գիտափորձագիտական հանրության կարևոր դերակատարությունը և ծառայությունը կառավարությանը կարող է լինել այն, որ նրանք մասնակցեին լիարժեքորեն այդ հարթակներում քննարկումներին և այդտեղ ներկայացնեին Հայաստանը։ Գիտեք, մենք դիմանանք էլի այս բանը, որպեսզի մեր ապրանքները լինեն ընդունված, դրա համար պետք է լոբինգ։ Դրա համար ոչ թե մենակ երկու բիզնեսմեն պետք է պայմանավորվեն իրար մեջ, այլ բոլոր մակարդակներում, սկսած գիտնականներից, փորձագետներից, ժուռնալիստներից, բոլորը պետք է լծված լինեն այդ ապրանքների առաջ մղման գաղափարին, որովհետև սա է աշխարհում մղի ճյուղը։ Էսենց են աշխարհում վաճառվում ապրանքները, ուզում լինի արևմուտք, ուզում լինի հեռավոր արևել, և մենք մեր տնտեսության հնարավորությունները, ռեսուրսները, պոտենցիալը, եթե կարողանանք ճիշտ մատուցել եվրասիական հարթակներում, ապա մեծապես կարող է հեշտացնել մեր տնտեսավարողների գործը ավելի լավ ընդունելություն գտնելու նոր բացված շուկաներում։
Պանսապան, եթե նայենք Հայաստանի ԵԱՏՄ մյուս գործընկերների աչքերով, որն է Հայաստանի այն յուրահատկությունը միության համար և ինչ կարող ենք անել մեր կշիռը միությունում առավել մեծացնելու։
Այո, սա շատ լավ հարց է, շատ կարևոր հարց է, որովհետև իրավունք ունենք մենք տալու, թե ձեր ինչին ենք պետք։ Սա շատ լավ հարց է։ Այս հարցի պատասխանը ինձ համար շատ ակնհայտ է, որովհետև ես 25 տարի աշխատել եմ այն կառույցների հետ, որոնք քարոզում էին հանուն Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման, և եկել եմ ինձ համար շատ պարզ եզրակացության։ Տնտեսական առումով մեր պոտենցիալը Եվրասիական ընդհանուր տարածքի պոտենցիալի մեջ այդքան էլ մեծ չի, 1% չի հասնում, բայց եթե նայում ենք մեր ինտելեկտուալ ներուժը, ապա այ 14 թվականի ընթացքում, երբ քննարկում էր Հայաստանի անդամակցության հարցը Եվրասիական տնտեսական միությունը, մեր մասնագետները, մեր ինտելեկտուալները, տնտեսագետները, քաղաքագետները, սոցիոլոգները ամենաբարձր որակով իրենց դրսևորեցին այս հետազոտությունների մեջ և արժանացան շատ մեծ հարգանքի ռուս, ղազախ և բելարուս մասնագիտական կոլեգաների գործընկերային շրջանակների կողմից։ Ես հատուկ կկարևորեմ ինտելեկտուալ պոտենցիալի առկայությունը Հայաստանում, որը ի վիճակի է ոչ թե միայն ներ հայկական փոքրիկ հարցեր լուծել, այլ նաև շատ գործուն էական մասնակցություն ունենալ գլոբալ, ավելի մեծ եվրասիական հարցերի լուծմանը։ Երկրորդը, ես կարծում եմ մեր ռազմաքաղաքական կարևորագույն աշխարհաքաղաքական տերն է, հարավային Կովկասի նման անհանգիստ և փխրուն կայունություն ունեցող տարածաշրջանում։ Մենք լինելով ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամը այս տարածաշրջանում, խաղում ենք բացառիկ դեր Ռուսաստանի համար մասնավորապես։ Եվ այս դերը իրավամբ գնահատված է և իրավամբ արժևորված։ Ես համոզված եմ, որ եթե մենք մեզ ակտիվ նախահարցակ աշխույժ նախաձեռնող պահենք, մեր դերակատարությունը լինելու է շատ ավելի մեծ, քան այդ 1%-ի դերակատարությունը։ Եթե մենք կաղապարվեցինք, ինքնապարփակվեցինք, դիտարկեցինք մեր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը իբրև փոքրագույն չարիք, նվազագույն չարիք, այլ ոչ թե հաջողություն և արտոնություն, և ասացինք ոչինչ, մի բան անենք, էս էլ անկանցնի, տեսնենք ինչ ա լինելու, սա հետևանքները մեզ համար լինելու են բավական տհաճ, որովհետև այդ դեպքում մենք կորցնելու ենք այն գրավչությունը, որը որ ձեռք ենք բերել այս նախապատրաստական շրջանում։
Այսօր
իրատմը գործընկերների միջև ոչ
բոլոր
հակասություններն են հաղթահարված։ Այո։ Նոր հակասություններ էլ կան։
Այո, ինչպես
են հակասությունները անդրադառնում մեզ վրա, և արդյոք դրանք միայն մարտահրավեր, թե նաև հնարավորություն են պարունակում։ Հիմա տեսեք, իրականություն այն է, որ տարիների ընթացքում համագործակցության ճանապարհով, ընդհանուր արժեքները ավելի բարձր դնելու ճանապարհով հաղթահարել և գալ այսօր 28 պետությունների ալիանսին Մաստրիխտի հայտնի համաձայնության հիման վրա։ Այս մեր կառույցներ Եվրասիական տնտեսական միություն ճանապարհ ունի անցնելու, և այդ ճանապարհին հնարավոր են տնտեսական տարաձայնություններ։ Նոր տարաձայնությունների մասին մենք լսում ենք, մենք տեսնում ենք Բելարուսիայից անհանգստության ձայներ, Ղազախստանում են այսօր խոսում տնտեսական էական դժվարությունների մասին։ Ես կարծում եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միության մրցակիցները աշխարհում նույնպես ջանքեր կգործադրեն, որպեսզի այդ տարաձայնությունները ուռճացվեն և դրանց շուրջ մի խոսքով որպեսզի դժվարանա Եվրասիական տնտեսական միության կայացման գործընթացը։ Բայց ես կասկած չունեմ, որ հաջողությամբ է պսակվելու այս գործը, կարող է մի փոքր ավելի երկարեն այն ծրագրերը, օրինակ միասնական ֆինանսաբանկային համակարգ ունենալու ծրագիրը, միասնական էներգետիկ համակարգ ունենալու ծրագրերը, սա գլոբալ ծրագրեր են, որ ասենք 8-ից 10-12 տարի ուրեմն պետք է աշխատվեր այս ուղղությամբ, կարող է հնարավոր է, որ մի քիչ ավելի երկարեն, որովհետև տնտեսական անբարենպաստ վիճակի, բայց այն, որ ինք կուրսը արտահայտում է երկրի անդամ երկրների տնտեսությունները զարգացնելու բնական ցանկությունը, և որ ինքը ամենադրական ձևով է առնչվել ազդելու առանց մաքսատուրքի նոր առևտուր իրար մեջ ունենալու հանգամանքին, ես կասկած չունեմ։ Մի օրինակ եմ ուզում բերել, ինչքան ուզում է աշխարհում ադամանդի արտադրության կոնյունկտուրան դառնա աննպաստ, եթե մենք այսօր Ռուսաստանի հետ ունենք 30% մաքսատուրքը հանած ադամանդ ներկայելու հնարավորությունը, այդ պարզ չի ամբողջ աշխարհին, որ մեր ադամանդը դառավ ավելի մրցունակ։ Չէ, միտի պարզ չի, ուզում ակ կոնյունկտուրան լինի բարենպաստ, ուզում ա լինի նպաստավոր, սա ուրիշ խոսակցություն, քիչ կվաճառվի, շատ կվաճառվի, բայց մենք ստացել ենք էական ստարտային առավելություն, որը չենք ունեցել այն ժամանակ, երբ որ մեր ադամանդագործությունը արդեն հայտնի էր աշխարհում։ Եվ այսպես բազմաթիվ օրինակներ կան, ուրեմն ես կարծում եմ, որ այդ տարաձայնությունները անպայման պետք է բաց ասվեն, անպայման պետք է քննարկեն հասարակության մեջ, և ոչ թե չարակամ իմաստով, որ այ տեսեք փլվելու է ԵԱՏՄ-ը, չի լինելու ԵԱՏՄ-ը, մենք ձեզ ասում ենք չի լինելու, լինելու է ԵԱՏՄ-ը, սա իմ խորը համոզմանքն է, լինելու է, հաղթահարելու է այդ դժվարությունները, մենք այդ դժվարությունների մեջով անցնելու ենք և դուրս ենք գալու տնտեսական զարգացման նոր մակարդակ, բայց որպեսզի մենք չուշանանք, մենք դի մեր երկրի ներսում ունենանք երկրի տնտեսական էլիտաների վերնախավերի ներքին համաձայնությունը, որ այդ ասպարեզները Հայաստանում պետք է զարգանան, տնտեսության նոր ճյուղեր պետք է զարգանան, մենք ունենանք հասարակական համերաշխություն, որի նպատակն է չանել գործողություններ, քայլեր, որոնք Հայաստանի իմիջին և տնտեսական ռեյտինգներին կարող էին վնասել, և երրորդը, մենք ունենանք այնքան ինտելեկտ և ընկալում, որ հասկանանք, որ մեր երկրում մենք ի վիճակի ենք ունենալու ավելի լավ կենսամակարդակ և ավելի զարգացած տնտեսություն, քան այսօր ունենք։ Մենք չհաշտվենք այն մտքերը, որ այնինչ փլվեց 91 թվականին, փլվեց, որովհետև այլևս կենսունակ չէր։ Այո, այդ լիբերալ տնտեսության մեջ այդ պահին այդպես էր, մինչև վերջերս էլ այդպես էր, բայց հիմա ստեղծվել է մի նոր իրավիճակ, որտեղ կարելի է մտածել տնտեսության նոր ճյուղերի զարգացման մասին, կարելի է ապահովել ներդրումներ, ձեռնահասության խնդիր է, և ես կարծում եմ, որ այդ խնդրի շուրջ կարելի է համախմբել մեր տնտեսական և քաղաքական էլիտաներին։
Եվ շնորհակալություն։